ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. جزاكم الله خير يا أبا صوفي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثاني والذي هو بعنوان كيف أزكي. وهذا هو اللقاء 31. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen und lehrreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Wir sind mit dem Teil 2 angekommen am Vortrag Nummer 31 des Teils Kaifa Uzaki, wie entrichte ich die Zakat. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد بينا فيما مضى من لقاءات مفهوم الزكاة. علمنا أن الزكاة إما أن تكون زكاة النفس بتطهير النفس من الآفات والمعاصي والمنكرات وبتنميتها بالطاعات وأفعال البر، وإما أن تكون زكاة المال بإخراج جزء من مال الأغنياء حال عليه الحول بعد أن بلغ النصاب ليعود على الفقراء. وبدأنا نتعرف على حكم الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائده، وبينا الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف. بدأنا نتكلم عن الثمار التي يجنيها المزكي، وكذلك المزكى عليه، وكذلك المجتمع المسلم الذي تطبق فيه الزكاة. ثم انتقلنا لبيان أنواع الزكوات. تكلمنا عن زكاة النقدين الذهب والفضة، تكلمنا عن زكاة المال، تكلمنا عن عروض التجارة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، هنتكلم عن زكاة بهيمة الأنعام. وإن كنتم في الغرب ربما لا تحتاجون لذلك، في ألمانيا ما حدش عنده بيربي مواشي هنا ولا ايه من الحضور يعني، لكن أنت طالب علم لابد أن تحصل ذلك ويكون على علم بذلك. ربما تسأل في مسألة يكون على الأقل عندك بعض البيان فتكون فاهم المقصود بزكاة بهيمة الأنعام. فهنبدأ نتكلم عن زكاة بهيمة الأنعام وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Nachdem wir in den letzten Vorträgen über die Definition der Zakat gesprochen haben und auch Klarheit verschafft haben und gesagt, die Zakat bezieht sich auf zwei Arten, nämlich einmal auf die Nefs, auf die Seele, dass man die eigene Seele reinigt von all den Sünden und schlechten Eigenschaften, die ein Mensch während seines Lebens mit sich trägt, oder ebenfalls bezüglich der Nefs, dass man, nachdem man die Zakat oder die Taten gereinigt hat, dass man dies mit guten Taten mehrt. An-Nafs ist ja, wie gesagt, die schlechten Eigenschaften, die schlechten Taten entfernen vom Herzen und dann füllen mit guten Eigenschaften oder mit guten Charaktereigenschaften. Und ebenfalls wird die Zakat auf das Vermögen betrachtet, nämlich, dass man einen Teil des Geldes von den Reichen zu den Armen ausgegeben oder für die Armen ausgegeben. Wir haben über das Urteil der Zakat gesprochen und gesagt, es ist eine Säule des Islams. Und wir haben über die einzelnen Beweise gesprochen und die Übereinstimmungen der Gelehrten. Dann haben wir über die Früchte der Zakat für denjenigen, der die Zakat abgibt und ebenfalls für denjenigen, der die Zakat enthält, und auch auf die Gesellschaft oder islamische oder muslimische Gesellschaft. Und ebenfalls haben wir angefangen, über die Arten der Zakat zu sprechen und haben bestimmte Teile erwähnt. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir darüber sprechen, über die Zakat von Behemet al-An'am, die ganzen Tiere, die man draußen als Hirte, wie ein Schaf, eine Kuh, Kamele, je nachdem, auch wenn ihr vielleicht nicht über solche Tiere in Verbindung tretet. Ich hoffe, keiner von euch ist ein Hirte. Aber nichtsdestotrotz wollen wir euch Wissen beibringen, aneignen, damit ihr Wissen aneignen.
Das sind nette Tiere.
Bezüglich dieser Thematik.
إيه المقصود ببهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام تعني الإبل والبقر والغنم. بهيمة الأنعام تعني الإبل والبقر والغنم. وطبعا البقر تشمل الجاموس، لأن الجاموس نوع من أنواع البقر، نوع من أنواع البقر. الغنم تشمل الماعز والضأن، تشمل الماعز والضأن. وسميت بهيمة الأنعام بهذا الاسم لأنها عجماء لا تتكلم، فالإبهام يعني الإخفاء، هي لا تتكلم، لا تفصح، لا تبين، لذلك تسمى بهيمة الأنعام لعدم الكلام وعدم الإيضاح. زكاة بهيمة الأنعام لها شروط، زي ما تكلمنا عن زكاة المال والنقدين، في شروط للزكاة اللي منها النصاب والحول الهجري. كذلك في بهيمة الأنعام في شروط عشان نخرج الزكاة. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، والنصاب في الإبل 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40. يعني نصاب الإبل اللي بتشمل البعير والناقة يكون 5، أقل من 5 ما في الزكاة، إنما 5 فيما فوق يبقى عندي كده النصاب اللي أخرج عنه الزكاة. في البقر ويشمل الجاموس النصاب 30 رأس، يكون عنده 30. الغنم اللي هو الماعز والضأن النصاب 40، النصاب 40. دليل النصاب قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ليس فيما دون 5 ذود صدقة. والذود من الإبل من 3 إلى 10، من 3 إلى زي كلمة بضع في اللغة العربية يقول لك من 13، كذلك الذود من 13، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام 5 ذود كقوله 5 أبعرة و5 جمال و5 نوق. إذن إن صف الإبل 5، 5 ذود يعني 5 من الإبل، أقل من 5 ما فيش زكاة. فده شرط مهم في قضية النصاب. وفي حديث معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا. وهنبين إيه المعاني دي بعد شوية. يعني التبيع ده اللي بيتبع الأم لسه صغير يعني كده وماشي ورا أمه، فلو عندنا 30 راس كده هنطلع تبيع زكاة الـ30 دي. قال أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، اللي هي وصلت سن معينة، هنعرف حدود السن بعد قليل إن شاء الله. أيضا قال النبي عليه الصلاة والتسليم إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. وده شرط تاني من شروط الزكاة في بهيمة الأهل، أن تكون سائمة. يعني إيه سائمة؟ هنوضح بعد ما يترجم المترجم. ناخد كده واحدة واحدة، إن في مسائل كده في الزكاة محتاجة بعض الإيه الهدوء عشان نفهم، وعشان المترجم كمان يقدر يترجم.
Lasst uns nun das Rätsel lösen, was بهيمة الأنعام bedeutet. بهيمة الأنعام bedeutet الإبل كاملة، البقر كير، und الغنم. الغنم sind eigentlich Schafe. البقر beinhaltet ebenfalls الجاموس بفل، und الغنم Schafe beinhalten ebenfalls einmal الماعز eine Ziege und الضأن ein Lamm. Und es heißt Behemet aus dem Grund, weil Al-Ibham ist wie so eine Art Al-Ikhfa, so verstecken. Al-Ibham, jemand, der nicht redet. Al-Ibham ist jemand, der nicht spricht. Und deshalb wird hier diese Zakat Behemet Al-An'am genannt. Und es gibt gewisse Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit man diese Zakat entrichten muss. Die erste Bedingung ist, der Nisab, die Grenze muss erreicht sein. Die Grenze muss erreicht sein. Und die Grenze für Kamele beträgt 5 Kamele. Die Grenze für die Kühe beträgt 30 und die Grenze für die Schafe beträgt 40 Schafe. Und diese Bedingungen werden in verschiedenen Überlieferungen dargestellt oder vom Propheten erzählt, sallallahu alaihi wasallam, wie eine zum Beispiel, dass was Kamele anbetrifft, ab 5 Kamelen, also von 5 bis mehr, je nachdem wie viel, sollte man eine Sadaqa abgeben, eine Spende abgeben. Und bezüglich der Kühe hat Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu gesagt, eines Tages wurde ich vom Propheten zum Jemen geschickt und dort wurde ich befohlen, dass ich von jeder 30 Kühe, von jeder 30. Kuh, sollte ich eine Tabi'an abgeben. Tabi'an ist eine kleine Kuh, eine Babykuh, die ihrer Mutter befolgt oder folgt. Eine kleine Kuh, die ihrer Mutter ständig folgt, das heißt Tabi'an. Und diese kleine Kuh oder ein Babykuh sollte man als Spende abgeben, wenn man 30 erreicht hat. Und mit jeder 40, wenn man 40 Kühe besitzt, sollte man eine Kuh abgeben oder spenden, die Musinna ist, eine alte Kuh. Und diese alte Kuh, die genaue detaillierte Altersgrenze, wird der Sheikh inshallah gleich auch näher darauf eingehen und beschreiben. Eine weitere Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn man die 40 Schafe nicht erreicht hat, dann gibt es keine Sadaqa. Das heißt, ab 40 im Umkehrschluss nach oben sollte man eine Spende abgeben oder die Zakat entrichten für die Schafe. Und hier ist auch eine gewisse Art auch gemeint, nämlich ein Schaf, das Sa'ima ist. Und Sa'ima ist ein Begriff, den der Sheikh gerade nicht erklärt hat, aber das werde ich gleich inshallah ta'ala auch machen.
الشرط الثاني من شروط زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة. يعني سائمة يعني ترعى من الكلأ المباح خلال العام أو معظم العام. يعني إيه الكلأ المباح؟ يعني الأعشاب التي تخرج بفعل الله عز وجل وليس لها مالك من الناس. إن ده عدوان تروح تأكلها مال الغير يبقى ده عدوان، لأن في مراعي في الجبال في كذا، والإبل بترعى من الأرض من خشاش الأرض تأكل من خشاش الأرض، هنا في نبات طالع، هنا في أعشاب، هنا في خضرة، فدي اسمها المراعي، ما هيش ملك لأحد ولكن تخرج بفعل الله عز وجل في أرضه سبحانه، يعني ما في غير مكلفة، ما بتروحش أنت مثلا تعلفها، لأن اللي بيعلف ده ما بيخرجش منها زكاة، إنها بيخرج من المال اللي بيبيع بيه ويشتري، إنما هي لا، إن دي معلوفة بيجيب لها الأكل هو بيشتري وكذا وبيعلفها طول السنة ويبدأ يبيع مثلا على الأضاحي أو كذا، نقول له لما تبيع الأموال اللي هتجيبها دي هتنضاف على مالك وتخرج الزكاة على الكل. إنما زكاة الإبل والبقر والغنم يكون من السائمة فقط اللي بترعى. واحد عنده مثلا 40 رأس من الغنم بيرعاهم، يبعتهم مع الواد كده يروحوا الأرض يأكل براحتهم الكلأ المباح، ويرجع آخر النهار طول النهار ماشي بالغنم بتوعه في الطرقات عمالة تلقط من خشاش الأرض، وترجع ما شاء الله مبسوطة واكلة وشربة ومية مية ومنفوخة قد كده. هي دي بقى نقول له تطلع عن الأربعين دي إيه، هتطلع فيهم شاة. إنما اللي بيعلف وبيكلف وبيشتري، في ناس تجار مواشي. يعني تجار مواشي يعني بيجيب المواشي ويعلفها عنده، عامل حظيرة ويجيب الحبوب والطعام وكذا ويحط لها طول النهار عمال إيه يشتري لها، فده ما يطلعش منها، ده لما يبيع. جي مثلا باع له 50 راس بكام يا عم الحاج؟ بعت 50 راس بحب 50,000 يورو مثلا، 50,000 يورو كويس، وانت عندك مال فائض قد ايه كمان؟ عندي 50 زي بقى 100,000 حال الحول. ايوه طلع على 100,000 زكاة، عن كل 1000 يورو 25 يورو، فيخش على زكاة المال وعروض التجارة، باع وناخد المال نضيفه على المال. وانت انما عشان نزكي من بهيمة الانعام نطلع بقى التبيع والمسنة وابن اللبون وبنت اللبون والحقة وابن المخاض اللي لسه نتعرف عليهم دلوقتي، ده للإيه؟ للإبل والغنم والبقر السائمة. يعني إيه سائمة؟ يعني بترعى من الكلأ المباح خلال العام. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وفي صدقة الغنم في سائمتها، قيد هنا ألف السائمة، إذا كانت 40 إلى 120 شاة، يعني عنده 40 رأس إلى 120، ده اسمه نصاب، هيطلع شاة واحدة، هيطلع منها إيه؟ شاة واحدة زكاة. طيب قال: وفي كل إبل سائمة، أيضا قيد هنا السائمة، وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون. بنت ايه؟ لبون اللي عندها سنتين وهتدخل في التالتة، وهكذا. فدي بيسموها بنت لبون، كانت بترضع وخلصت وبنت لبون. فهنشوف لسه التعريف دي كلها بعد قليل ان شاء الله. اذن هنا حدد انها سائمة عشان نخرج منها الزكاة. فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره، يعني صعب يعلفها، فليست سائمة ولا زكاة فيها، ولا زكاة فيها إلا كما قلت إذا باع أصبحت تجارة، فالمال يضاف على المال إن بلغ النصاب بيخرج في آخر الحول الهجري. إذن ده مفهوم شرط السائمة. نعم.
أنت مخرج البنت لأبوها؟
نعم، في الأربعين، أربعين بعير، أربعين من الإبل يعني.
أربعين إبل.
السائمة.
Assaima ist ein Begriff, das besagt, wenn wir eine Schafsherde haben, aber wir nicht dafür verantwortlich sind oder nicht dafür sorgen, dass wir ihr Futter geben müssen. Das heißt, wir kaufen keine Futter für sie und ernähren sie. Wir lassen sie draußen rumlaufen und sie fressen alleine das Gras oder die Pflanzen, die auf der Erde wachsen. Das heißt, wir müssen für sie kein extra Geld ausgeben. Das ist As-Sa'ima. Und das ist ebenfalls eine Bedingung, die erfüllt werden muss, damit man die Zakat für solche Tiere entrichten muss. Aber wenn man ein Bauer zum Beispiel, muss ständig dafür sorgen, dass er Nahrung kauft oder Futter kauft für die Tiere und ernährt sie. Er muss dafür keine Zakat entrichten, die wir gerade besprechen, nämlich pro 40 Schafe ein Schaf, sondern er muss erst, nachdem er die Schafe verkauft hat, das ganze Geld natürlich aufzählen, wie viel er verkauft hat, und mit dem Geld, was er noch privat irgendwie bei sich auf dem Konto hat, alles zusammenzählen und darauf die Zakat entrichten, die wir kennen, was Geld anbetrifft. Und der Beweis dafür ist die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In beiden Überlieferungen erwähnt er, dass diese Tiere Sa'ima sein müssen. Das heißt, die müssen wirklich dich nichts kosten, was Ernährung anbetrifft, sondern sie fressen nur von dem, was Allah azza wa jal auf der Erde wachsen gelassen hat. Und ab 40 Schafe oder 40 bis 120 Schafe sollte man ein Schaf abgeben, und ab 40 Kamele sollte man eine Binte Labun abgeben. Wie Binte Labun die schon?
Sanatin und dakhla fi al-thalith.
Zwischen zwei Jahre und ist gerade dabei, das dritte Lebensjahr zu erreichen.
الشرط الثالث من شروط زكاة بهيمة الأنعام ألا تكون عاملة، يعني ما هي شغالة في الأرض، هو عنده لكن بيشتغل بيهم، عنده الجمال بيسقي عليهم الأرض الزراعية، بيجيب الماء، بتشتغل، بتحمل رايحة جاية، هذه لا زكاة فيها، لأن بمثابة الأمور الأصلية للإنسان كالسيارة بتاعته الخاصة، كالملابس بتاعته، فدي ما فيش فيها زكاة. أو إن كانت بتؤجر، في ناس عندهم الإبل والحاجات بيأجروها كشغل، فبناخد القرى فقط، الإيجار اللي هو المال يضاف على المال بيبقى زكاة مال، إنما هي ما فيش فيها زكاة لأنها بتشتغل. شوف رحمة الإسلام يرفع الحرج عن المسلم، مدام بتعمل ما فيش فيها زكاة، بالضبط زي التجار. لما قلنا إن التاجر مثلا عنده محل تجاري في كثير من الآلات الغالية جدا، لكن دي مش للبيع ولا للشراء، ده دي آلات للعمل، بيقطع بيها مثلا المنتجات، بيكيس بيها مش عارف المنتجات، دي ما فيش فيها زكاة حتى وإن غلى ثمنها، إنما الزكاة على السلعة اللي بتباع وتشترى اللي فيها الربح، إنما الآلات لا. كذلك واحد عنده قصر، يا سيدي القصر ده ملكية خاصة للسكن، لكن ممكن قيمته تكون مليون يورو مثلا، ما فيش زكاة، ليه؟ ده سكن. واحد راكب سيارة آخر موديل، البورشة ولا مش البورشة بيقولوا عليها دي، ولا التانية الإيطالي دي اللي
مزاغاتي
اسمها مزاغاتي
على على ما أعتقد كان.
ماشي اللي يبني بالملايين دي.
آه طبعا نعم.
دي فيش فيها زكاة، دي ملكية خاصة. تمام. إذن كل ما كان للعمل وللاستعمال الشخصي وللملكية الخاصة فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. خلاص كده، زي ما قلنا لكم قبل كده، أحد الدعاة من المغرب كان بيحكي قصة في فرنسا هنا في باريس لبعض الشباب اللي فتن بفتنة التجريح وإسقاط العلماء. فبيقول كنت رايح أدي محاضرة في المسجد في باريس، والشباب دول في المسجد ده عاملين مشاكل لم يسلم منهم عالم ولا طالب علم، سب ولعن وتجريح. فالشيخ قال للإدارة أنا جاي أديكم محاضرة. قال له يا شيخ ندي عالم مقرفين ومتعبين وما بيحترموش حد وبلاش، مش عايزين مشاكل. قال لهم لا لا، اطلبوهم بس أجلس معهم قبل الدرس. حاضر. جابوهم له وهم دايما مكشرين يا أخي. سبحان الله، الصنف ده من الناس قل أن تجد فيه حتى سمت السنة في البشاشة. النبي كان لا يرى إلا بساما، ده على طول عنده قاعدة أن أنت مخالف من قبل ما يعرفك، مع أن الأصل براءة الذمة حتى نرى ما يسوء. المهم، لأنهم دايما اللي بيصير في طريق البدع بيكون حالته كلها بدع، سبحان الله. فبيقول لك جمعهم لي وقعدنا وهم مكشرين كده مقرفين. الراجل الدعية ده مسن كبير في السن، يعني زي جدهم، لا احترام ولا توقير للكبير ولا أبدا. فبيقول فجلست معهم كده كلهم متحفزين بقى يعني. فقلت يا أولاد أنا سمعت عنكم وجيت استفتيكم كده في مسألة مهمة في الزكاة. قال لك بس فرحوا بقى، عارف عارف قدرنا، احنا علماء اهو. ما هو ناس بيسقطوا العلماء، يبقوا ايه دول؟ دول اعلى من العلماء ولاد الايه. المهم قال لهم يا اولاد، رجل عنده 40 حمار وبيشتغلوا معاه في الارض الزراعيه، ال 40 الحمار ده كم زكاة ال 40 حمار؟ نظروا لبعض كده، زكاة حمير واحد ينظر كده مش عارف يتكلم، والتاني ينظر فقيق فيهم راح قال له 40 رأس من الحمير فيها حمار زكاة. قال له يا حمار، الحمير ما فيش فيها زكاة. يا ابني مش عارف زكاة الحمير وبتتكلم عن العلماء. فدي المصيبة يا شيخ، والله حاجة تتعبك وتمرضك. الواد مش عارف الكوع من البوع. والله يا إخوة بعضهم لا يحسن دخول الخلاء على السنة، والله لا يحسن دخول الخلاء على السنة، ويطعن في العلماء ويتطاول على الأكابر ويسقط الدعاء، سبحان الله. فالشيخ قعد يضحك، قال له يا ابني الحمير ما فيش فيها زكاة، ثم إن حتى لو كانت بعيدة عن الحمير وكانت عاملة ما فيش فيها زكاة. يا ابني اتعلم دينك بقى، بدل ما عمال تسب العلماء روح اتعلم يا ابني، اتعلم الإسلام، بدل ما تجرح وتسقط وتبدع وتفسق بلا دليل اتعلم. وده اللي قاله الشيخ الألباني رحمه الله. كان يتعجب عن حال بعض الشباب اللي البذر ده كان عنده، والكل ما ذهبنا مجلسا يسألنا السائل يا شيخ ماذا تقول في الشيخ فلان، ويذكر الأسماء، يا شيخ ماذا تقول في الشيخ فلان والشيخ علان. فقال الشيخ يا أبناء تعلموا الحق، فإذا عرفتم الحق عرفتم أهله. بس الأمر اتعلم يا ابن الحق، بدل ما تسأل عن فلان وتخلي المجالس مجالس غيبة وتجيب سيرة فلان وسيرة فلان، ودي مش مجالس لا تعديل ولا تجريح، دي غيبة. الشيطان ألبسك ثوب الزور ان انت بتجرح وان انت حريص على الشريعة وحريص على السنة من البدعة، ونصبت نفسك يا ابن انت اللي بتدخل وتخرج، بقت مصيبتك مصيبة كمان، بقت انت الواصي على السنة، اللي يعجبك بتدخله اهل السنة واللي ما بيعجبكش بتخرجه من اهل السنة. ما هي دي البدعة يا ابن، هي دي البدعة يا ابن. ده علم التجريح الاصل فيه كان ايه؟ حفظ السنة من في الرواية، الكلام عن الرواة الكذبة عشان ما حدش يكذب على النبي. انتوا الآن خليتوه غيبة ونميمة وطعن وسب وقلة أدب. فكان الشيخ يقول كده، بدل ما تسأل عن فلان اتعلم الحق، فلما تتعلم الحق وتعرف الحق هتعرف أهل الحق، لأن الحق أبلج واضح عليه نور والباطل لجلج. فبيفضل الشاب ده طول عمره في الباب ده، سبحان الله، تجد في غلظة وجفاء وبذاء، والنبي قال البذاء من الجفاء والجفاء في النار والعياذ بالله. النبي ما كان بذيئا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما كان فحيشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، لم يكن سبابا ولا لعانا، ولم يجي ينصح ما باله أقوام. أنتم الذين قلتم كذا وكذا، نعم قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يعلم، هكذا ينصح ويذكر. هم لا يحسنون إلا الشد على المخالف، ألا تحسنون دعوة المخالف، الرفق بالمخالف، والأخذ بيد المخالف، ورحمة المخالف؟ أفات وعلل تحتاج إلى مراجعات. يبقى الحمير بقى فيها زكاة؟ طب الحمد لله. وإذا كانت بهيمة الأنعام عاملة فيها زكاة؟ لا، ما تكونش عاملة، خلاص تكون سائمة، يعني عمالين نربي فيها وعمالة تأكل براحتها ببلاش ورايحة جاية تتمخطر. لا يا حلوة بقى، مهرك، طلع المهر يلا عشان الجنة، فنطلع منها، وده اللي هنعرفه بعد شوي. جبنا لك الحمير عشان ما تزعلش، عشان انت سبقت وقلتها فجبتها لك
ان شاء الله. Eine weitere Bedingung, meine lieben Geschwister, ist ebenfalls, dass diese genannten Tiere nicht für spezielle Arbeiten gedacht sind. Das heißt, Tiere oder Büffel oder Schafe, je nachdem, oder Kamele, die speziell vielleicht in der Landwirtschaft tätig sind und arbeiten. Der eine muss das tragen, der andere muss Wasser hin und bringen. Und das, ihr kennt ja die ganzen Tiere, die früher in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Wenn sie arbeiten oder einen Nutzen für denjenigen oder der sie eigentlich benutzt, damit sie für ihn arbeiten, dann gibt es oder ist keine Zakat für diese Tiere zu entrichten. Es gibt auch Menschen, die vielleicht diese Tiere auch ausleihen. Und da sollte man zumindest das Geld, was man von diesem Ausleihenverfahren bekommen hat, darauf die Zakat entrichten. Aber alle oder alles, was man selbst für persönliche Zwecke verwendet, ist ja genauso wie unser Auto, was wir eigentlich fahren oder damit irgendwo hinfahren können. Oder ist ja, wir zahlen dafür auch keine Zakat. Oder wenn jemand auch zum Beispiel ein Schloss hätte, und ein Schloss kostet ja Millionen Euros, und trotzdem müsste er für dieses Schloss keine Zakat entrichten, aus dem Grund, weil er es für persönliche Zwecke verwendet. Oder wenn jemand ein Porsche oder Maserati kauft, das ist ebenfalls sein Eigentum, er benutzt es, er braucht es und muss dafür keine Zakat entrichten. Und das ist ebenfalls die Schönheit des Islams, dass wir nicht für alles, was wir besitzen, eine Zakat entrichten müssen, sondern nur das, womit wir, was wir vielleicht verkaufen und damit ein Vermögen machen oder ein Gewinn daraus resultiert. Dafür müssten wir letztendlich die Zakat abgeben. Und es gibt ja auch eine Wissenschaft mit dem Namen At-Tajrih wa At-Ta'dil. Das ist eine Wissenschaft, die kreiert worden ist, aus dem Grund, damit man über die Überlieferung des Propheten nicht lügt. Es gab ja Menschen früher, die haben einfach irgendwas erzählt oder vielleicht Sachen falsch verstanden. Und diese Personen wurden sozusagen speziell angesprochen und ihre Urteile oder ihr Verständnis korrigiert. At-Tahdil heißt korrigieren, At-Tajrih im Deutschen Verunglimpfung oder Verletzen, auf jeden Fall nicht einverstanden sein mit dem, was sie sagen. Und es ist aktuell, subhanallah, eine Fitna geworden, weil viele Jugendliche, die mit dem Wissen eigentlich wenig zu tun haben, also die haben nicht so viel Wissen und trotzdem denken sie, Allahu Akbar, ich bin mashallah ein Sheikh al-Islam, und versuchen, die meisten Gelehrten, die es gibt, die eigentlich die Sunna oder die Lehre des Propheten oder die Religion nicht nach vorne bringen wollen, werden ständig von diesen Jugendlichen, die kein Wissen haben, angegriffen und ihren Wert quasi oder verunglimpft sozusagen. Und diese Personen haben kein Wissen und sind oft, oder ja, der Sheikh Hafidhullah hat gerade gesagt, ein Sheikh wollte mit ihnen kurz darüber sprechen oder reden, und der hat sie in der Moschee getroffen, und an sich nur sie anzugucken ist eine Schmach für ihn, weil ich meine, die sehen so böse aus und die warten nur darauf, dass sie jemanden angreifen oder beleidigen. Und deswegen sagt der Sheikh zu denen, geehrte Brüder, ich komme, weil ich von euch gehört habe, und ich würde gerne eine Fatwa von euch hören, wenn es möglich ist. Und natürlich waren die glücklich gewesen, dachten, oh, Allahu Akbar, die kennen uns, oder der kennt uns zumindest, wir haben Wissen, Alhamdulillah, der will von uns was erfahren. Dann sagte er, ja, Sheikh, tfaddal, komm, erzähl mal, so ein alter Mann. Hat er gesagt, wenn jemand 40 Eseln besitzt, wie viel Zakat muss er dafür entrichten? Und so eine einfache Frage eigentlich für einen Gelehrten natürlich, eine einfache Frage sollten die eigentlich beantworten können, nur leider hatten die keine Ahnung gehabt. Der eine guckt den anderen an, der andere schaut irgendwie so verzweifelt mit Fragezeichen im Kopf, und dann sagt der eine, ja, für jeden 40. Esel musst du einen Esel rausgeben. Und dann hat der Sheikh angefangen zu lachen, aus dem Grund, weil für Eseln gibt es keine Zakat oder sollte man keine Zakat entrichten. Und auch wenn es kein Esel wäre oder ein Schaf gewesen wäre zum Beispiel, trotzdem darf es nicht arbeiten. Das heißt, etwas oder ein Tier, was für einen speziell arbeitet, dafür ist ebenfalls keine Zakat zu entrichten. Und über diese Personen, die andere Schujuch angreifen und verunglimpfen und versuchen, den Islam damit indirekt auch zu zerstören, weil diese Personen, die uns den Islam beibringen, dann erzählt er dir, ey Bruder, der eine hast du, der ist Mubtadi', der erzählt nur Unsinn. Dann sagst du, oh, okay, dann höre ich ihn nicht mehr. Das heißt, diese Resonanz ist nicht mehr vorhanden und die anderen flüchten eher von diesem Sheikh, als zu ihm zu gehen. Und Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, erzählt ja auch, dass voll oft habe ich Schüler gehabt, die fragen mich ständig, ja Sheikhna, was sagst du über den Sheikh Fulan und nennen Namen? Was denkst du über den Sheikh der und der? Das ist er. Dann sagt der Sheikh Hafizahullah, lernt erstmal die Wahrheit. Und wenn ihr die Wahrheit gelernt habt, dann werdet ihr dessen Angehörigen kennenlernen. Das heißt, dann würdet ihr zwischen wahr und falsch erst kennen oder erkennen können, wenn ihr selbst die Wahrheit vorher erlernt habt.
الآن مع القدر الواجب إخراجه في الزكاة بالنسبة لبهيمة الأنعام اللي بنسمي مقدار الزكاة الواجبة. ما مقدار الزكاة في بهيمة الأنعام؟ دي مسألة مهمة. في الخمس من الإبل شاة جذعة. الجذعة من الشياة من غنم يعني اللي هي الصغير زي ما حسام كان بيقول لكم بيبي عندها سنة وهتدخل في الثانية. فلو عندك خمسة من الإبل هتطلع عنهم إيه؟ جذعة من الغنم. ما نطلعش منها جمل كده. هما خمسة تطلع واحدة خراب بيوت ده ما ينفعش. لا. فهم الخمسة نطلع عنهم شاة. تجيب معزة كده جذعة دي زكاة الإيه؟ الخمسة من الإبل. طب من الضأ شاة جذعة من الضأن عفوا أو ثانية من الماعز. إيه بقى الثانية دي؟ دي بقى كبرت شوية سنتين سموها الثانية بقى عندها سنتين. طيب يبقى إما تجيب جذعة من الضأن. عارفين الضأن؟ اللي هو إيه الضأن؟ ها؟ الغنم هو الضأن والماعز الماعز. طبعا انت عندك خبره اكيد في الحاجات دي. شغلك ولا ما عندكش في البلد؟ موجود يعني. طيب الحمد لله. يبقى الخمس ابل هنطلع عنهم معزه صح من الضأن الماعز صح. جذع يعني عندها سنه او ثانيه من الماعز. عفوا الضأن غير المعز. يبقى الضأن زي الخروف والجدي. عارفين الكبش والأنثى بتاعته اسمها الجدي. ها؟
الصغير
أنا عارف الكفش كبير. نعم استنى أجيب الجزعة الصغيرة. الله يكرمك. طبعا الماعز معروف بقى اللي هو الغنم اللي انتوا عارفينها دي، فبنطلع منها ثنية، يا إما تطلع جذعة من البق مفيش، يبقى نجيب إيه ثنية من الماعز عندها سنتين، في الخمسة من الإبل، في الخمسة من الإبل. طيب وفي العشر من الإبل هنطلع شاتان، اتنين بقى مش واحدة، من دول عند عشرة، أنا قلت في الخمسة في واحدة، يبقى العشرة إيه اتنين شاتان برضو، ما تطلعش جملين، هم تطلع شاتين أيضا. طيب وفي الخمس عشر ثلاث شياه، وهكذا بقى، يبقى أنت كل خمسة فيهم إيه شاه، عشان تبقى عارف. قال وفي العشرين أربعين، أربع شياه في الأربعين أربعة، وفي وفي خمس وعشرين عفوا وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين إلى وإلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل. وصلنا بقى لغاية 30 35، لا بقى طلع من الحلوين دول، يعني كفاية كده عملت طلع غنم غنم وشياه، لا ده انت بقى عندك ما شاء الله عزوة دلوقتي، عندك 85 جمل، فلازم بقى ايه تطلع من الجمال دي. فقال في خم من 30 الى 35، وفي 25 الى 35 بنت مخاض من الإبل. بنت المخاض اللي هي بلغت سنة، جمل عنده سنة، جمل عنده إيه سنة، يبقى بنت المخاض من الإبل اللي هي وصلت لسنة وبدأت تدخل في السنة الثانية، بدأت تدخل في السنة الثانية. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن في الغالب أمها حملت في الفترة دي، أمها في المخاض الآن، يعني هي اتولدت وصلت لسنة وما بقت حامل تاني، بقت في المخاض، فبيسموها بنت ايه مخاض، امها حامل، امها ايش حامل، فدي اللي عندها سنة ودخلت في السنة الثانية. نكمل ولا واحدة واحدة؟
كم عشيت شنا كم عشيت؟
طب قول دول عشان من خلنا وقفنا عند 35 بنت مخاض.
نعم يلا. Lass uns jetzt tiefer in die Materie reingehen und schauen, wie viel wir genau oder wie alt die einzelnen Tiere sein müssten, die wir abgeben müssen. Bei fünf Kamelen müssen wir einen Schaf, Jadha, abgeben. Jadha ist ein Babyschaf, ungefähr ein Jahr alt und wird zwei Jahre alt. Das heißt, er geht in dem zweiten Jahr. Und wenn wir keins haben, dann müssen wir eine Thaniya min al-Ma'iz, das heißt, eine zweijährige Schaf abgeben. Ziege?
Nein,
nein, Ziege, nein, nein.
Mit Ulmea.
Nein, mit Ulmea. Eine zweijährige Ziege müssen wir abgeben. Und bei, zehn Kamelen müssen wir zwei Schafe abgeben. Bei 15 Kamelen müssen wir drei Schafe abgeben. Und bei 20 Kamele müssen wir 4 Schafe abgeben und bei 25 Kamele bis 35 Kamele müssen wir ein einjähriges Kamel abgeben. Und es heißt Binti Machad min al-Ibl, die Tochter von einer Schwangeren, das heißt ihre Mutter oder die Mutter ist schwanger. Normalerweise wird die Mutter eines Kamels immer ein Jahr, nachdem sie geboren wurde, wieder schwanger. Deswegen heißt es Binti, die Tochter Machad ist die Schwangere von den Kamelen.
طيب لم نجد بنت مخاض، يعني عنده 35 رأس من الإبل، المفترض هيزكي عنها بنت مخاض، مش لاقي، فيش بنت مخاض، يعمل إيه؟ البديل يطلع ابن لبون ذكر من الجمال، بعير بقى. طبعا معروف ان الناقة اغلى ثمنا من البعير، الناقة بتدر بتطلع بتجيب، فلو ما لقيناش بنت المخاض فبنطلع ابن لبون ذكر. يعني ايه ابن لبون ذكر؟ ابن لبون يعني بلغ السنتين ودخل في السنة الثالثة، يعني بدأ يخش في ايه في السنة الثالثة. طب ليه بيسمى ابن لبون؟ لأن في الغالب أمه وضعت الحمل الثاني وبدأت ترضع، فهو ابن لبون. أمه الآن بتيش؟ بترضع الآن، يعني وضعت الحمل الثاني بعده وبترضعه كمان، فبنسميه ابن لبون. يبقى إذن في 35 من الإبل بنت مخاض إن لم نجدها نخرج ابن لبون ذكر اللي بلغ عامين ودخل في العام الثالث. قال وفي 36 إلى 45 بنت لبون. احنا بقى كترت العملية شوية، من 36 بعير وصلنا لإيه؟ لحاجة 40، 45. يبقى طلع بقى حاجة غالية شوية، طلع بنت اللبون بقى، بنت إيه؟ اللبون، يعني عندها سنتين، بس دي بقى أنثى بقى إيه؟ ناقة، سنتين ودخلت في الثالثة، وبرضو بتسمى بنت لبون للعلة الماضية، إن أمها وضعت الوضع الثاني، وبدأت كمان إيش؟ ترضع، وبدأت ترضع. طيب، وصلنا لـ 46، وفي 46 إلى 60، عنده بقى من 46 لغاية 60، يطلع حقة. يطلع إيش؟ حقة من الإبل. يعني الحقة؟ الحقة اللي بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. هتتزوج بقى خلاص، يبقى تمؤهلة أنها إيه؟ تكون زوجة وتجيب أولاد. وقيل سميت حقة لأنه قد حق أن تركب وتشتغل، يلا بقى اركب براحتك، خلاص بقت حقة قوية. فدي معنى الحقة، اللي هي بلغت 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة. وفي 61 إلى 75، وصلنا بقى الخمسة إيه؟ وسبعين، هيطلع جذعة. هيطلع جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، عندها بقى خلاص دخل عليها 5 سنين، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي أسقطت سنانها. تلاقي بقى السنان بتاعها كده وقعت، اللي قدام دي بقت بقى هي مش عارفة تتكلم، ما هي ما بتتكلمش أصلا. فدي الجذعة اللي هي بلغت 4 سنين ودخلت إيه؟ في الخامسة، وسمي لأنها بدأت تسقط إيه؟ أسنانها الأمامية. طيب أنت بتكتب ولا؟ طيب، وفي 76 إلى 90 بنت لبون. وصلنا لـ90 بقى، يطلع بنتين، بنت لبون وبنت لبون، ناقتين، كل واحدة عندها 2 سنين ودخلت في الثالثة، إن خلاص المال كتر، وكل ما يكتر المال بقى وسع الناس وطلع الحق. طيب، وفي 91، عدينا 91 بقى، وفي 91 إلى 120 حقتان. قلنا الحقة اللي هي إيه؟ 3 سنين ودخلت في الرابعة، خلاص بقى استحقت، فيطلع 2 لما يوصل لغاية 120. فإذا زادت على 120 ففي زدنا على 120 بقى، 1000 في كل 40 بنت لبون بقى. عندك 200 تقسمه 40، كل 40 راس فيهم بنت لبون. الله. وفي كل 50 حقة، هتقسم 50، يبقى في كل 50 إيه؟ حقة. وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة، وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، إلى آخر ما قال النبي كما فصلنا. والله أعلى وأعلم. نعم،
من 120 لفوق.
قسم بقى في كل 40
رأس بنت لبون.
يلا.
Wir haben ja vorhin gesagt, zwischen 25 bis 35 Kamele muss man ein einjähriges altes Kamel abgeben. Und wenn man kein ein Jahres altes Kamel hat, dann, also vor allem wenn man nicht ein weibliches Kamel besitzt, das 1 Jahr alt ist, dann kann man ebenfalls ein Ibn Labun, ein männlicher Ibn Labun, abgeben. Und dieses männliche Ibn Labun ist in diesem Fall 2 Jahre alt und geht ins 3. Jahr rein. Und er heißt Ibn Labun. Labun ist, der kommt von Leben, von Milch. Heißt in diesem Fall, dass seine Mutter gerade am Stillen ist. Und zwischen 36 bis 45 Kamele sollte man eine Binte Labun abgeben. Das gleiche wie oben, also wie vorhin erwähnt, nur halt statt männlich, weiblich, Binte Labun abgeben. Und die ist dann 2 Jahre alt und geht ins 3. Jahr rein. Zwischen 46 bis 60 Kamele muss man eine Hiqqa abgeben. Eine Hiqqa ist ein Kamel, ein weibliches Kamel, das heiraten kann, also sie kann heiraten, oder man sagt auch ebenfalls, manche Gelehrten sagen ebenfalls, dass diese Hiqqa ist stark genug, dass sie als Transportmittel benutzt werden kann. Sie ist 3 Jahre alt und geht ins 4. Jahr rein. Zwischen 61 und 75 Kamele sollte man eine Jada'a abgeben. Eine Jada'a ist 4 Jahre alt und geht ins 5. Jahr rein. Und sie heißt Jada'a, weil sie ihre vorderen Zähne verloren hat. Das heißt, sie kann nicht reden. Und zwischen 76 und 90 Kamele sollte man 2 Binte Labun abgeben. Also 2 Töchter von einer stillenden Mutter abgeben, die, wie wir vorhin erwähnt haben, 2 Jahre alt sind und im 3. Jahr reingehen. Wenn man 91 bis 120 Kamele hat, sollte man 2 Hiqqa abgeben, Hiqqatan, das heißt 3 Jahre sind die alt, gehen ins 4. Jahr rein, und diese weiblichen Kamele können heiraten bzw. sind stark genug, um als Transportmittel benutzt werden zu können. Und wenn man 120 Kamele bis nach oben, je nachdem wie viel hat, dann kann man teilen, für jeden 40. Kopf eine Binte Labun abgeben, also 2 Jahre altriges Kamel, das im 3. Jahr reingeht, und für jeden 50. Kopf sollte man eine Hiqqa ausgeben, also ein 3 Jahre altes Kamel, das im 4. Jahr reingeht, und dieses Kamel kann sowohl heiraten oder ist stark genug, um als Transportmittel benutzt werden zu können.
لأن لسه عايزين نعرف نصاب البقر ونصاب الغنم، وده محتاج محاضرة مستقلة. فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف لو في أسئلة عبر البث المباشر نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. الأخ إبراهيم مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز إخراج الزكاة على التاريخ الميلادي؟ الإجابة لا. الزكاة على الحول الهجري مش الميلادي، تحسب من وقت اكتمال النصاب عندك بالشهر الهجري، فبيمر العام الهجري الكامل بتبدأ تخرج زكاة مالك، والله أعلم. أخونا عبد العزيز مرحبا يا أبا محمد، يقول أحسن الله إليك شيخنا، آمين يا رب حبيب، آمين ونفع الله بك، اللهم آمين. هل المال الحرام هو سبب في منع وحرمان إخراج زكاة المال عند أصحاب الأموال؟ لما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أحسنت، نعم لا شك في ذلك، أن الكسب الحرام لا يقبل عند الرب عز وجل، وبالتالي من تعامل بالحرام قل أن يفطن للتوبة أو إخراج الزكاة، لأن هذا المال ليس بطيب. عشان كده قال بعض السلف: المال إذا جمع من وسخات التجارات أبت النفس إلا أن تنفقه في الشهوات. فتجد اللي بيتعامل بالحرام ده ما فيش أصلا، الدين مش في دماغه أصلا ولا على الباب، دايما المال ينفقه في الشهوات، ولذلك حتى لا ينفق منه النفقة العادية كمان، يعني حتى لو جاله سائل ما يعطيهوش، إنما يعطي راقصة يحط الأموال على جسم الراقصة، نعم، في الفرح والعرس، وينقط ويرمي الأموال، يشتري الخمر ماشي، المخدرات ماشي، إنما يروح مثلا يدي الفقير لا مش ماشي، لأن المال ده غير طيب، غير طيب، نسأل الله السلام. وحتى وإن زكاه لا يقبله الله، حتى وإن زكاه لا يقبله الله. ليه؟ للحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. صلى الله يسلمنا وإياكم من الحرام، اللهم آمين. اقرأ الاسم ده كده عشان مش عارف أقرأ أنا الأسامي دي. ده إيه ده؟
وئام.
وئام؟
نعم.
طيب، بيقول أو بتقول مش عارف بقى وئام ده اسم أخ ولا أخت، الله أعلم، بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام وكاته. عندي سؤال بخصوص نية الوضوء، هل يجب التلفظ بنية الوضوء قوليا أو قلبيا وحصرا قبل البدء بفرض الوضوء؟ النية محلها القلب، ولا يجوز البت التلفظ بالنية، بل من تلفظ بالنية فقد ابتدع وأحدث، لا يجوز، يأثم. إذن النية محلها القلب. هل بتكون قبل؟ نعم، لابد أن تكون قبل العبادة، لأنها شرط، والشرط بيسبق العمل. إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا نويتم أن أنتم تصلوا، فهتيجي تتوضى تنوي الأول قبل ما تقوم، إذن النية بتكون قبل العمل لأنها شرط من شروط الصحة. بيقول أم تجوز النية أيضا قبل البدء بسنة؟ لا، قلنا النية قبل الوضوء، قبل ما تتوضى، انت قايم تتوضى عشان صلاة الظهر، دي النية، وهكذا. وهل صحيح إن كان الشخص ذاهب للوضوء من أجل صلاة فرض ما ولم يتلفظ بالنية قولنا؟ لا يتلفظ أبدا، قيام نفسه نية، أنا قيامي للوضوء ده نية، صلاة العشاء الساعة 7:30 مثلا، أنا قايم الساعة 7 عشان أتوضى، بتوضى ليه؟ عشان أجي المسجد أصلي، بس هي دي النية. فالنية بتسبق العمل مش بعد العمل. بيقول لي ليست هناك أسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة